Radio Europa Liberă, bună dimineața și mulțumim că începeți această zi de marți alături de noi.
4 august în calendar, la microfon sunt Alexandru Canțir
și Liliana Barbăroșe, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, primejdie, descădere dramatică a debitului sau chiar desecarea râurilor și lacurilor în continuare, codul galben se menține pentru o săptămână înainte. Și firea scarșița se va așeza parcă în troiene peste cuprinsul zilei în special.
Temperaturi de 33-34 de grade vor domni peste sud, pe suprafața cuprinsă între Cahul și Cimișlia. De la Ștefan Vodă în sus până la Codrii Călărașilor și Orheiului vor fi 31-32 de grade, iar mai la nord de Râbnița, de exemplu, până la capăt, sunt de așteptat 29-30 Celsius.
Primele două popasuri ale caravanei postului nostru de radio. Aici este Radio Europa Liberă, au spus pe viu în fața, la fața locului jurnaliștii, experții și partenerii noștri în debutul campaniei, ce va dura de-a lungul acestei luni. Ce frământă pe localnici, ce speranțe nutresc, ce așteptări și ce și-ar dori să facă pentru a se bucura de o viață mai bună pentru comunitățile lor? Aflăm niște amănunte peste câteva minute de la jurnaliștii Europei Libere, Adrian Ianovici și Eugenia Pogor, care au organizat întâlniri noastre cu localnicii din Sărata Galbenă, Hâncești și Sculeni Ungheni.
În partea a doua a emisiunii va urma, bineînțeles, realitatea cotidiană surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi despre vitezomani care în Republica Moldova nu sunt stingheriți de nimeni și nimic, după care vom afla de la colegul nostru bulgar Petiu Petkov cum au scăzut investițiile străine în Bulgaria.
Mai întâi însă ascultăm știrile acestei dimineți prezentate de colegul nostru Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul speră ca misiunea femeii să vină la Chișinău în septembrie. Moscova a expulzat ca răspuns un diplomat suedez și Bruxelles a ridicat sancțiunile pentru 24 de oficialități belaruse. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. O misiune a Fondului Monetar Internațional ar putea veni la Chișinău în prima parte a lunii septembrie, a anunțat premierul Valeriu Strălăț după ședința de luni a guvernului de la Chișinău. Misiunea femeii, care urma să vină în 17 iunie la Chișinău, și-a anulat vizita după demisia premierului Kiril Gaburici. Guvernul armean a anunțat că va folosi banii proveniți din vânzarea cele mai mari hidrocentrale a țării pentru a subvenționa creșterea prețului la electricitate. Premierul Hovic Avramean a spus că cele 16% în plus din noul tarif al electricității intrat în vigoare la 1 august vor fi acoperite cu cele 180 de milioane de dolari obținute din vânzarea centralei Vorotan către compania energetică privată Contur Global. După proteste masive la Erevan și alte orașe împotriva scumpirii curentului electric, președintele Serge Sarkisian a promis că oamenii vor începe să plătească mai mult numai dacă un audit independent va confirma că mărirea prețului se justifică. Secretarul de stat american John Kerry a spus că Washingtonul și aliații săi arabi se pregătesc să contracareze acțiunile destabilizatoare din Golf. Kerry a făcut declarația la Doha în Qatar după discuțiile de luni purtate cu omologii săi din țările Golfului cu privire la recentul acord nuclear semnat între Iran, rivalul țărilor arabe din Golf, și cele 6 puteri globale. Kerry a spus că miniștrii de externe ai țărilor membre ale Consiliului de Cooperare din Golf au fost de acord că implementarea deplină a înțelegerii cu Iranul va contribui la întărirea securității regionale. Autoritățile suedeze au făcut cunoscut că un angajat al ambasadei sale la Moscova a fost expulzat luni din Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al externelor de la Stockholm, Johan Tegel, a spus că acțiunile Moscovei sunt un răspuns la recenta expulzare din Suedia a unui diplomat rus. Numele și funcția celor doi diplomați nu au fost anunțate și nici Moscova nu a comentat incidentul. Ministerul de Externe de la Minsk a numit drept un pas în direcția cea bună decizia Consiliului Uniunii Europene de a-i scoate pe 24 de oficiali belaruși de pe lista sancțiunilor. Minskul a îndemnat Bruxelles să anuleze toate sancțiunile impuse Belarusului ca pe o, citez, condiție necesară pentru stabilizarea relațiilor. Consiliul Uniunii Europene nu și-a motivat decizia de excluderea celor 24 de pe lista neagră, dar a precizat că sancțiunile împotriva Belarus trebuie menținute, întrucât nu toți prizonierii politici au fost eliberați și reabilitați.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea, care va reveni cu o sinteză a noutăților matinale în partea a doua acestei emisiuni.
Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina aici Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din ăla autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din măcir la asta.
Dar de ce să nu fie și la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Așadar, dragi doamnelor și domnilor, postul nostru de radio a început campania acestei Radio Europa Liberă, în care jurnaliștii și prietenii Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova timp de o lună, din localitate în localitate, organizând întâlniri cu publicul și diverse dezbateri pe teme de actualitate.
Prima destinație a fost satul Sărata Galbenă din raionul Hâncești, unde am poposit sâmbătă, iar duminică am ajuns în satul Sculeni, raionul Ungheni. Am discutat în ajun cu colegii noștri Eugenia Pogor și Adrian Ianovici, reveniți la redacție pentru un scurt timp, înainte de a lua calea din nou spre alte localități.
Ce așteptați la modul real să se schimbe în aceste localități după ce, iată, au fost ele vizitate de Europa Liberă, după ce s-au pus în discuție problemele care există în aceste localități și, într-un fel, s-au căutat soluții? Adriana, ai vrea să începi tu?
Da, bună dimineața! În primul rând, ceea ce vrem noi să obținem și ceea ce am văzut că chiar a început să se schimbe acolo pe loc, este faptul că oamenii au înțeles că de aici, de la Chișinău, mai există interes pentru ceea ce se întâmplă acolo în localități și oamenii, pe de-o parte, erau chiar surprinși că, în sfârșit, după foarte mulți ani, vin oameni care se interesează de soarta lor. Cum glumea cineva în Sărata Galbenă, spunea că de fiecare dată când se întâmplă un cutremur, tot timpul se anunță că, uite, 4,5 grade în Chișinău s-au resimțit, dar nimeni nu spune câte grade s-au resimțit aici la noi și ei se bucură că noi mergem acolo și vorbim despre ce se întâmplă la ei.
Adrian, dar am văzut în relatările care le-au scris colegii noștri de acolo, am văzut despre Sărata Galbenă spunându-se că este o localitate model. Chiar așa este? Au mai rămas probleme nerezolvate acolo? Care ar fi cele mai importante?
Sigur că nu poate exista probabil în Moldova o localitate fără de probleme. Într-adevăr, când vii întreagăt, vezi o localitate frumoasă, model chiar, în care există un drum, în care apare apeduct, în care există multe stadioane, care chiar zic multe, sunt trei acolo în sat, ce e frumos. Una din problemele, de exemplu, pe care le-a enunțat omul la microfonul Europei Libere, acolo la dezbaterea noastră, a fost cea a lacurilor privatizate. Omul pur și simplu vrea să meargă cu undița la pescuit și nu avea unde, pentru că toate lacurile sunt date în arendă și asta e o problemă iarăși comună pentru foarte multe localități din țară. Ei bine, oamenii ăștia au, spre deosebire de alte sate, un lac pe care, iată, vor să-l amenajeze acum și primarul a promis în cadrul dezbaterilor că o să le permite oamenilor din localitate să meargă fără plată să pescuiască acolo, dar probleme de astea pentru un sat, ele, de fapt, sunt comune pentru foarte multe localități.
Da, acum a fost un fel de intermediere a discuției dintre localnici și autoritățile publice locale. Care este relația dintre iată, cetățenii simpli, copleșiți probabil de foarte multe probleme, și autoritățile locale? Au încredere în aceste autorități? Speră la o soluție a unei probleme sau alta? Cum e la Sărata Galbenă, de exemplu?
Da, exact. La Sărata Galbenă am observat o atitudine diferită. Oamenii chiar nu se temeau să spună ce cred. Au venit și cu mici critici, dar în principiu ei susțineau ceea ce ziceau autoritățile locale, și asta pentru că am impresia că deciziile importante din comunitatea asta se discută cu oamenii, și asta ne-au confirmat-o chiar și oamenii simpli. Și de asta nu exista o tensiune care cumva e comună pentru alte localități sau chiar pentru centru administrativ. Tensiunea asta, undeva poate chiar o ură de asta mascată a oamenilor față de autorități, se demonstrează că atunci când există un dialog, oamenii pot să facă lucruri împreună, și randamentul e mai mare.
Eugenia a mers împreună cu echipa Europei Libere a doua zi, duminică, la Sculeni. Ba mai mult, ai participat foarte activ la organizarea acestei întâlniri. Există o comunicare la fel de bună între autorități și oameni în localitatea aceasta, în Sculeni, Ungheni? Ce impresie ai?
Mie nu mi s-a părut că e la fel de sinceră și directă relația, dar oamenii totuși mai spre finalul dezbaterii s-au dezghețat și au avut curajul să adreseze întrebări viceprimarului care era prezent la dezbatere. Dar dincolo de toate am observat că și aici, ca și în multe părți, oamenii totuși așteaptă ca cineva să le rezolve problemele. Ori tocmai asta noi am încercat să le spunem, că ei sunt cei care trebuie să vină și cu inițiative.
Le-ați dat și soluții? Iată, care ar fi soluția pe care o vezi tu? Ca un jurnalist care ai fost în multe localități și ai văzut și localități care funcționează bine și localități unde lucrurile nu se mișcă.
Am văzut, într-adevăr, diferite localități, unele în care există această inițiativă locală, în care sunt dezvoltate afaceri, poate foarte mici, dar sunt niște afaceri, și am văzut și orașe distruse, orașe care cândva, în perioada comunistă, au fost înfloritoare, în care nimeni nu face absolut nimic și toți așteaptă statul să le dea. Unul dintre invitații mei, Igor Munteanu, a fost un ambasador al Republicii Moldova în SUA, exact asta încerca să le spună: da, este bine în Occident, da, Uniunea Europeană poate să ne ajute, dar să nu uităm că democrația înseamnă și inițiativă privată, înseamnă și inițiativa care trebuie să vină de la cetățean. Nu așteptați să vă facă cineva curat. Și iarăși, le-am arătat localnicilor din Sculeni un film pe care l-am realizat cu alte ocazii acolo și în Sculeniu din Republica Moldova și în cel din România. O încheiere, de fapt, a acestui film, una dintre femeile din Sculeniu românesc a spus așa: știu despre cei din Republica Moldova că vor în Uniunea Europeană pentru că acolo e mai bine. Ne-o fi nouă mai bine, dar nici aici nu e raiul până nu pui mâna și muncești.
O provocare, de fapt, pentru ambii. După aceste raiduri în Sărata Galbenă și Sculeni, vorbeai, Adrian, despre problema lacurilor. Există și problema pășunilor. Toate s-au vândut, s-au privatizat. Toată lumea cunoaște acest lucru. Iată, ce impresie aveți? Cum s-ar putea implica oamenii ca să poată rezolva această problemă? Oamenii care au rămas efectiv fără lacuri, fără pășuni, pentru că toate s-au privatizat, s-au vândut în acești ani.
E simplu, trebuie să o ceri. Și asta spunea domnul Munteanu, trebuie să faci presiune asupra autorităților, pentru că fără presiune, carul din loc nu se mișcă. Am stat în spatele audienței, vedeam întâlnirea oamenilor cu invitații noștri la Sculeni, cu o invitată din Statele Unite ale Americii, și îi povesteam că, uite, oamenii, principala problemă e că trebuie să-și amenajeze piața de la Sculeni și că au nevoie de un acoperiș. Și ei spuneau că, uite, autoritățile nu fac nimic. Și invitata noastră mă întreabă: de ce au nevoie de o decizie ca să-și construiască un acoperiș? Asta chiar se referă de multe ori la foarte multe probleme a comunității, pentru că oamenii ăștia chiar fac bani acolo și ar putea să-și ușureze viața lor înșiși.
Și iarăși referitor la piața din Sculeni, se vorbea mult că vin acolo românii să facă cumpărături și românii sunt cei, de fapt, care se plâng că sunt condiții foarte proaste la piața din Sculeni.
Întrebarea ca cetățenii
români. Cetățenii români care vin și fac cumpărăturile la Sculeni pentru că este mai ieftin, în primul rând. Întrebarea care a venit de la domnul Vasile Botnar a fost: dar noi nu merităm să mâncăm produse care stau în frigider? Dar noi, oare noi trebuie să mâncăm acea carne care stă direct pe teșghea și umblă musca pe ea? Oare noi trebuie să mâncăm brânza aia slăjită?
Da.
Deci sunt lucruri care le facem pentru noi. Condiții mai bune la piață înseamnă condiții mai bune și pentru vânzător, și asta ar însemna că marfa lui va fi mai bună și va fi vândută mai bine, și pentru cumpărători, și nu doar pentru cei care vin din România.
Un dialog e totuși un dialog. A fost o conversație la firul ierbii dintre ziariști, în primul rând, și localnicii. Care a fost, Adrian, Eugenia, percepția voastră? Care e legătura cu presa a oamenilor simpli? Își pun anumite speranțe în modul în care funcționează presa? Înțeleg? Așteaptă ceva? Sau e aceeași stare depresivă ca înregistrată sau observată în legătură cu clasa politică?
E mai complicat, într-adevăr. într-adevăr, de multe ori când veneam cu broșurile să invităm pe oameni să participe la dezbaterele noastre, oamenii fie ne tratau cu unii oameni, ne tratau fie cu răceală, fie cumva ostil, pentru că încă înainte să-și dea seama, ne vedeau cumva ca o întruchipare a mass media, deci din centru de la Chișinău, care pur și simplu le vorbește fără să-i asculte. Și într-adevăr, foarte mulți oameni văd presa ca un instrument a politicienilor. Asta e o problemă pe care am văzut-o acolo și ei tot timpul erau foarte nesiguri. Vreau să vadă dacă nu într-adevăr încercăm noi să-i persuadăm cumva, ne întrebau de la ce partid suntem și așa mai departe. Într-adevăr, la capitolul ăsta a fost destul de complicat, dar odată ce le explicam ce vrem să facem și odată ce le recunoșteau ca fiind Radio Europa Liberă, lucrurile mergeau mai bine.
Eugenia, de unde vine percepția asta că, iată, jurnalistul este o întruchipare a politicianului sau trebuie o portavoce a politicianului, ceea ce nu este adevărat?
Știm cu toții ce se întâmplă cu televiziunile din Republica Moldova și acum televiziunea este o forță, să recunoaștem. Tot mai puțină lume citește ziare. Asta spunea și Lucia Bacalu, invitata mea de la ziarul Expressul din Ungheni, că din păcate tot mai puțin citește ziare. Dar în același timp vine și din percepția asta că toată presa este concentrată și la Chișinău și este cu ochii pe ce fac politicienii și toată ziua ne arată dezbateri din Parlament și negocierile care se duc între partidele de la guvernare. Și tocmai de asta oamenii s-au bucurat foarte mult când au fost difuzate reportajele în care ei erau eroi. Efectiv au râs, au comentat când au văzut-o pe vecina sau s-au revăzut singuri pe ei și... Și asta este frumos, pentru că noi nu doar am venit să le vorbim, i-am lăsat pe ei să vorbească.
Și asta le dă încredere că, uite, și ei pot fi la televizor, ei au opinii și opinia lor contează și în felul ăsta chiar pot mișca lucruri. Nu mai așteaptă ca cineva să vină să le facă.
Adrian, Eugenia, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Succes în localitățile în care Europa Liberă va continua pe parcursul lunii august să vină cu autobusul și să îi viziteze pe localnici.
În următoarele emisiuni vom avea, bineînțeles, informații despre întâlnirile de la Cahul, Hul, Gotești, Cantemir, Cenac, Cimișlia, Basarabeasca și așa mai departe. Așa că ascultați Radio Europa Liberă.
Ne potrivim ceasul la 7:17, doamnelor, domnilor, când ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează o revista presei de marți și o relatare despre motivele scăderii investițiilor externe în Bulgaria. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Radu Benea.
Comisiunea Fondului Monetar Internațional ar putea veni la Chișinău în prima parte a lunii septembrie, a anunțat premierul Valeriu Strălăț. Guvernul armean a anunțat că va folosi banii proveniți din vânzarea cele mai mari hidrocentrale a țării pentru a subvenționa creșterea prețului la electricitate. Secretarul de stat american John Kerry a spus că Washingtonul și aliații săi din țările Golfului se pregătesc să contracareze acțiunile destabilizatoare din Golf. Autoritățile suedeze au făcut cunoscut că un angajat al ambasadei de sale la Moscova a fost expulzat luni din Federația Rusă, ca răspuns la recenta expulzare din Suedia a unui diplomat rus. La Moscova, ex-premierul ucrainean Nicolae Azarov a anunțat într-o conferință de presă despre crearea unui comitet pentru salvarea Ucrainei. Noua organizație cere demisia președintelui de la Kiev, Petro Poroșenko, și a premierului Arseniu Iaceniuc, precum și organizarea de alegeri anticipate. Ministerul de Externe de la Minsk a numit drept un pas în direcția cea bună decizia Consiliului Uniunii Europene de a scoate pe 24 de oficiali belaruși de pe lista sancțiunilor. Și Rusia a comasat mai multe tipuri de unități militare, creând forțele aerospațiale. Noua structură militară include forțele aeriene și forțele de apărare aeriană și a spațiului cosmic.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemnăm să revedeți documentarele și reportajele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În această seară difuzăm în reluare un reportaj despre cât de înarmați sunt moldovenii.
Mm. În Republica Moldova ar fi peste 55.000 de persoane care dețin legal cel puțin o armă. Într-un eventual clasament al înarmării populației, moldovenii ar ocupa mai curând o poziție de mijloc. Dar numărul posesorilor de armă crește vizibil pe măsură ce trece timpul. Numai anul trecut, de exemplu, au fost date circa 1.500 de permise de procurare a armelor.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
7:20, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Analistul politic al Fundației Emerson și Eurasia Daily Monitor, Vladimir Socor, este citat de Ziarul Național cu o părere critică despre modul în care a decurs formarea guvernului condus de Valeriu Streleț. Analistul spune că instituțiile de drept și sectorul justiției sunt în continuare controlate politic, iar asta face ca noul guvern să nu inspire prea multe așteptări. Streleț se pare analistului o personalitate puternică, dar el nu crede în promisiunea liderilor alianței de a nu se implica în activitatea guvernului. Analistul nu exclude că guvernul ar putea fi nevoit să-și dea demisia când se va ajunge la alegerea șefului statului martie-aprilie 2016. Cuvinte și mai critice la adresa guvernului nou investit la Chișinău are analistul român Valentin Naumescu într-un articol inserat de politicon.md. El scrie despre cabinetul Streleț că pornește la drum fără a beneficia de entuziasmul societății moldovenești, părând o soluție mediocră, un compromis politic cenușiu care are singurul merit de a fi fost acceptat de liderii ofeliți ai celor trei partide ale Alianței pentru Integrare Europeană 3. Analistul politic Nicolae Negru sugerează într-un comentariu publicat pe Ziarul Național schimbarea liderului PLDM Vlad Filat cu Maia Sandu. Columnistul este de părere că ar fi păcat ca Maia Sandu să plece de pe scena politică, fiind o pierdere dublă și pentru PLDM, la părerea sa. Potrivit lui Nicolae Negru, Maia Sandu s-ar putea realiza ideile despre cum trebuie să funcționeze un partid politic în cadrul PLDM, dacă Vlad Filat și colegii săi i-ar propune să ocupe scaunul de lider, iar ea ar accepta. Ar fi o șansă nouă din mai multe puncte de vedere pentru această formațiune care rezistă tot mai greu loviturilor din toate părțile. Am încheiat citatul din editorialul lui Nicolae Negru. Într-un interviu pentru Jurnal de Chișinău, fostul prim-ministru și ministru de externe, Iurie Leancă, actualmente președinte al Partidului Popular European de Moldova, spune despre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene că s-ar fi transformat în Ministerul Propagandei. Întrebat ce are în vedere, domnul Leancă explică în felul următor: după formarea acestei coaliții minoritare, ministerul a încercat să prezinte lucrurile în roz, că totul este bine și frumos, că implementează acordul de asociere, că ne mișcăm spre Uniunea Europeană și lumea, confruntând declarațiile ministerului cu ceea ce se întâmpla de fapt în Republica Moldova, a aplicat Ministerului de Externe de la Chișinău eticheta Ministerul Propagandei. Portalul anticorupție.md scrie că numele lui Iurie Topală, care a fost numit la 3 august director interimar la întreprinderea de stat Căile Ferate ale Moldovei, a figurat anterior în mai multe articole de investigație, fiind bănuit de scheme de corupție. Portalul amintește de coincidențele privind administrarea celor mai profitabile rute din Chișinău de SRL-ul Ruta Prim, firmă ce aparține lui Iurie Topală. Mai multe vă las să aflați din presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a întâmplat ceea ce un om cu discernământ putea lesne să admită. Un BMW cu viteză măricică a ieșit pe contrasens în fapt de seară din cauza unor automobile pregătite pentru o cursă ilegală și s-a lovit de un microbuz încărcat cu pepeni verzi. În consecință au murit 5 oameni. Lucruri dramatice se întâmplă pe șoselele patriei ani de zile, accidente grave, soldate cu morți răniți. Vitezomanii sunt aici pe post de faraoni egipteni. Ei fac legea. Poliția rutieră, pe de altă parte, dă impresia că nu știe cum să-i disciplineze. Motociclete urlătoare care zboară ca proiectilele poți vedea ziua în amiaza mare, chiar pe bulevardul Dacia din capitală. Cum și în ce chip își permit acești oameni să se deplaseze cu viteză năucitoare? Ce e în capetele lor? Se gândesc oare la pericole? Dezmățul de pe șosele se mulează perfect pe osatura societății dezagregate, burdușite cu valori false. O societate în care tronează bădărănie, decăderea morală și cultul banului. Știu că poliția rutieră e foarte ingenioasă uneori atunci când își ascunde mașinile în tufișurile de pe marginea drumului și prinde câte un șofer precăjit care depășește viteza admisă cu vreo 5-10 km pe oră. Dar de ce nu poate poliția rutieră să strângă de pe drumuri flăcăii vitezomani, flăcăii care organizează raliuri nocturne? Revenind la ultimul accident, cel care a răpit 5 vieți omenești, să remarcăm că vinovați sunt toți. Vinovat e șoferul BMW-ului care a ieșit pe contrasens cu o viteză prea mare. Vinovați sunt amatorii de curse nocturne care au ocupat o porțiune de drum. Vinovată e poliția rutieră, mult prea indulgentă cu autoproclamații giganței șoselelor. Vinovată e societatea noastră bolnavă. Au mai murit 5 oameni. Și ce va urma? Probabil nimic. Vor veni alte accidente înfiorătoare provenite din bădărănie, neglijență și indiferență.
Continuă scăderea investițiilor străine în Bulgaria. În luna mai, în țara de la sud de Dunăre, au intrat cu 45% mai puțin bani față de aceeași luna anului 2014. Problema a ajuns în atenția lui Petru Petkov, care semnează de la Sofia un jurnal de corespondent.
În pofida celui mai mic în cadrul Uniunii Europene, nivel al taxei asupra profitului și al taxei corporative de numai 10%, investitorii străini continuă să oculească Bulgaria, fiind tot mai puțin dispuși de a înregistra sau cumpăra acolo companii și proprietăți imobiliare. Cea mai mare parte din investițiile străine în luna mai, 74,2 milioane de euro, au căpătat formă unor instrumente ale datoriei externe și interne. Retragerea unor astfel de investiții poate avea loc mult mai repede. Profitul reinvestit este de numai 13 milioane de euro. Pe țări, cel mai mare investitor este Olanda. În primele 5 luni ale anului din această țară au venit 490 de milioane de euro. 79% din totalul investițiilor străine. În 2014, cu 750 de milioane de euro, această țară se situa tot în frunte clasamentului. Explicația constă în preferințele fiscale asigurate din așa zisă formă BV, a înregistrării unei companii care practic reprezintă o formă offshore. Mai multe companii bulgare sunt înregistrate în Olanda, așa că o mare parte din investițiile străine de acolo sunt de fapt realizate de investitori autohton. Pe lista investitorilor mari urmează Marea Britanie, Belgia, Franța și Grecia. Prognoza Comisiei Europene pentru climatul investițional nu este optimistă. Cea a guvernului Borisov însă este una pozitivă. Ministrul de Finanțe, Goranov, așteaptă o creștere în 2015 a investițiilor străine până la 3,2% din produsul intern brut, de aproape două ori mai mult față de situația în 2014. Din Camera de Comerț germano-bulgară au definit obstacolele în calea investitorilor germani: licitații netransparente, corupție, crimă organizată, administrație și justiție ineficiente, absența reformelor, instabilitate politică și socială. Scăderea investițiilor străine este compensată în parte de gradul mai mare de absorpție a fondurilor europene, care se îndreaptă cu precădere spre modernizarea infrastructurii și în proiecte de îmbunătățire a mediului. În ultimele luni au fost predate peste 40 de kilometri autostrada. În curând va fi inaugurată modernă uzină sufiotă de prelucrare a deșeurilor menajere. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 la finalul acestei emisiuni matinale.
La 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine îndreptăm autobuzul nostru spre localitatea Cahul, unde așteptăm toți localnicii în Piața Independenței la 18.00, când începem o masă rotundă despre relația puterii locale cu cea centrală.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici, Radio Europa Liberă.